สวัสดีครับคุณผู้ชมอ้าวทำอะไรอยู
่อ้าว
เข้ารายการแล้ว
อ๋อโทษทีค่ะพอดีฮันเตอร์จะขอยื่นกู้สินเชื่อค่ะพี่ไกด์แล้วต้องมานั่งคิดคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆเพียบไปหมดเลยค่ะเนี่ยฮันเตอร์ปวดหัวไปหมดแล้วค่ะ
ดีเลยครับวันนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้นะฮะพี่เนี่ยได้เตรียมคำตอบมาให้กับน้องฮันเตอร์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อที่จะเอามาใช้ซื้อบ้านครับผม
ดีเลยค่ะพี่ไกด
์วันนี้นะครับเราได้รวบรวมคำตอบทั้งหมดเอามาไว้ในนี้แล้วครับ Inside House สองบ้านโดยหลักๆแล้วนะฮะของเราก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นจากธนาคารนะครับที่เราไปยื่นกู้ขอสินเชื่อนะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่กรมที่ดินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการที่เราไปกู้กับธนาคารเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประเมินราคาของทรัพย์ซึ่งจะต้องเรียกธนาคารเนี่ยมาประเมินก่อนว่าราคาประเมินของแต่ละที่เนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณนะครับโดยประมาณในประมาณอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท
คือ2,000 บาทนี่คือค่าประเมินแต่ละครั้ง
เป็นค่าประเมินใช่ไหมครับ
ทางนี้คือเราจ่ายกับธนาคาร
ใช่ครับคือเรทเนี่ยแต่ละธนาคารมันจะไม่เหมือนกันก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าเราจะเลือกธนาคารไหนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องค่าอากรติดสัญญาเงินกู้นะครับอีก 0.05% นะครับของยอดที่กู
้ค่าอากรนี่มันคือค่าอะไรคะพี่ไ
ก่เป็นลักษณะคล้ายๆค่าธรรมเนียมคล้ายๆค่าธรรมเนียมการที่เราดำเนินการนะครับผมก็จะต้องจ่ายในอัตรา 0.05%
ก็ถือว่าไม่ได้มาก
ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของค่าประกันอัคคีภัยนะครับซึ่งค่าประกันอัคคีภัยนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้แพ็กเกจไหนต้องไปดีลกันกับทางธนาคารว่ามีแพ็กเกจไหนให้เลือกบ้าง
ก็คือแต่ละธนาคารไม่เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ครับผมนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกหลักประกันเองได้นะจะเลือกประกันเยอะประกันน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราได้เลยว่ามีงบเท่าไหร่ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าประกันคุ้มครองภาระหนี้นะครับหรือว่าค่าประกัน MRTA อันนี้ก็เหมือนกันซึ่งเราสามารถที่จะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้นะฮะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะซื้อ
ใช่แล้วครับผมก็คือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเอ๊ะฉันจะทำดีไหมแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำก็ไม่ต้องทำก็ได้สามารถเลือกได้เลยส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราไปที่กรมที่ดินละเราก็จะแบ่งเป็นในฝั่งของผู้ซื้อแล้วก็ฝั่งของผู้ขายนะครับโดยผู้ซื้อเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะครับในส่วนที่เป็นค่าจดจำนอง 1% นะครับถ้าร้านหนึ่งก็หมื่นหนึ่งส่วนที่สองก็จะเป็นค่าโอนก็จะ 2% นะฮะแล้วก็ยังมีค่าอากรอีก 0.5% ด้วยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 3.5% ที่จะต้องจ่าย
3.5% อันนี้เป็นส่วนของ
ผู้ซื้อ
ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้เนาะ 3.5%
ใช่ครับผมในส่วนของผู้ขายนะครับแน่นอนเราขายเรามีเงินได้แล้วก็จะต้องเสียภาษีเงินได้ถูกไหมครับก็จะต้องจ่ายเป็นประจำปีอยู่แล้วและเงินอีกส่วนนึงที่ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบนะครับก็คือค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมที่ดินด้วยนะครับว่าจะต้องเสียหรือไม่เสีย
อ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าฮันเตอร์อยากจะไปซื้อบ้านมือสองแล้วก็หวานเสน่ห์ให้กับผู้ที่ขายบ้านก็จะมีเขาเราจะได้ส่วนลดใช่ไหม
ก็ได้ครับผม ก็ลองดูครับเผื่อว่าเจ้าของบ้านจะใจดีนะฮะแล้วก็ลดให้บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรฟรีโอนครับอะไรแบบนี
้ก็หวังว่าจะได้ส่วนลดนะคะและยิ่งช่วงนี้เนาะซับราคาคุ้มมากๆเลย
ใช่แล้วครับ
เรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฮันจะขอเอาความรู้ที่ได้วันนี้จากพี่ไกด์ไปคิดคำนวณกันต่อเลยค่ะมาถึงช่วงคำถามทิ้งท้ายรายการทดสอบความรู้กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ครับ
ถามว่าในการกู้ซื้อบ้านนอกจากจะต้องติดต่อผู้ขายแล้วจะต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้างคอมเมนต์
เลย
คอมเมนต์ตอบคำถามมาในคลิปนี้เลยนะคะ
ครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อบ้านมือสองนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับกับ Inside House
เสาะส่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย
ไปแล้วครับ